Bárðar og Anna Magga á samt Yngva Eysteins. Helgar útgáfan á K100.
Helgar útgáfan á K100 og við höldum áfram með Hannesi Þór Halldórssyni. Hún hún er kveðið okkur hún Klara og við áttum til með að láta hana að sitja hérna aðeins með okkur þegar við opnuðum þetta með honum Hannesi.
Já, skemmtilegt að heyra þessar sögur sko.
Þeir eru svona forsögur.
Já, forsögur.
En hann er alltaf búið að tala mikið leynilönguna og ég man þegar ég sá þennan trailer sem var búin til fyrir hvað, 10 ára síðan eða eitthvað.
Já, passar, já.
Bara svona í einhverju gríni, en ég man ég horfði á hann, ég sé bara, já, þetta geta alveg virkað.
Mm-hmm.
En svo það sem kannski svona áhugavert við þetta er að þið eru búin að vera að þvælast með þetta út í heimi.
Mm-hmm.
Það sem er sprengu upp sælt, ekki?
Jú, sko, allavega á þessum sýningum sem hafa verið sýndar, þetta er náttúrulega kvikmyndahátíð og þar eru takmarkaður fjöldi sýninga, voru 3 sýningar út í London.
Já, og, en þeir verum samt í London, sko,
já,
það
er
allt okkur því.
Og þú veist, og það er ekkit uppselt á alla sýningar, þannig að þetta bara spurðist greinlega út og líka þarna út í Locarno, þar var uppselt á sýninguna og þetta er hún bara þykir áhugaverð, allavega á þessum stöðum sem hún kemur og hérna, þetta er bara, þetta er svo gaman fyrir okkur út af því að við reiknuðum bara svo innilega ekki með þessu eða þú veist, þetta var aldrei plani, þetta var, þú veist, upplegið var bara cirka bara síðast, bara neðst á listanum var að gera bíómynd fyrir einhverja erlenda kvikmyndaháttíði, sko.
Já.
Við ætluðum bara að gera einhverja bombu, þú veist, bara skemmtilega bíómynd fyrir íslenska markaðin og það var bara allt einhvern veginn púðrið fór í það, en síðan þú veist, er eitthvað í henni greinlega sem að fólk tengi við út af því að við svo sem lögðum mikla vinnu í það, þetta væri ekki bara einmitt þessi 10 ára gamli skets bara tegður út í 90 mínútur, heldur þetta er bíómynd með, þú veist, og sál og mætir eru karakterar sem að, þú veist, maður áhelst aðeins að svona fyrir að þykja aðeins væntum og svona og sökka inn í myndina, þannig að, þú veist, þetta er náttúrulega, og svo er þetta kunnulegt form líka, þetta er þetta hasamyndaform. Sem að svona þessi 90s hasamyndi sem að er náttúrulega mjög erfitt að gera leiðilega sko, og fólki finnst það skemmtilega þannig að þú veist, það er eitthvað að virka en ég sko get ekki beðið eftir samt að sýna neina á Íslandi að því að við erum búin að margræða hérna sem að stöndum að myndinni að við hvað finnst grítið hvað það tekið vel í henn úti að því að útlendinga skilja kannski bara svona 20% af grínu sko. þetta er allt svona lokal sko, þú veist.
Hérna, já, og er kannski ekki fyndið nema að því að Öddi segir það eða að því að Gils er
já,
að
þetta
er einhverjum svona hluti sem er erfitt að
og til dæmis Jón Gnarri er sko forsætisráðherra í þessum heimi hann er búin hérna, hann er ekki borgarstjóri lengur, hann er forsætisráðherra Íslands og þú veist, fólk náttúrulega veit ekkert hver Jón Gnarri er úti og ja, þú veist allavega að
fáir
og þú veist svona alls konar grín, og bara það að sjá hasarmynd í íslenskum aðstæðum er fyrir Íslendinga bara skemmtilegt sko. En þú veist, fyrir útlendinga er það bara eins og að sjá hverja aðra mynd sko.
En það var mjög skemmtilegt að fylgjast með samfélagsmiðlum eins og þú veist, Öddi og Svef og þeir eru mjög duglegir að sýna frá tökum á sínum miðlum og já, eftir að sé það var ég mjög spennt að sjá þetta sko.
Akkurat.
Svo sé maður bara eitthvað snappinni og svepp að menn bara fyllir í með honum hérna sem í billions og eitthvað hvað er að gera það? Hann
og
kannski verið með einhverja aðra mynd hana, eða verið einhver gestur á hátíðin.
Nei, hann og Steinun Ólína eru mjög góðu vinnir.
Það er svo.
Já, okay.
Þannig að hún bauði honum á sýninguna og hann
nú
bara kom og horfði og fannst hún frábær og tvítið það hann eða elskaði hana og svo kom hann með okkur út sem sagt eftir sýningu við fórum út að borða þarna okkur einhverjum flottum stað og sem að hann græjaði sko. Þannig að hann kom með okkur þangað og hérna Öddi náttúrulega límdi sér á hann og fór vel yfir máli með honum þannig að hérna, það var algjör toppmaður og gaman að hitta hann og mikill svona herramaður.
En svo er hann svolítið gaman að sko Öddi hefur vaxið ansi mikið hjá manni, sko, að ég náttúrulega þekkja mjög lengi og svona, þú veist, en þú veist, mann kynnist honum þegar hann er að pissa í poka og hellir yfir eitthvað skilur á 70 mínútum skilur, þannig að maður svona, akkur að þetta er mjög fyndið, en þú veist, hvað er inn í staða fyrir, svo bara, þú veist, eins og, hann, sko, það er svona sama hvað hann svona fer í, hann tekur allt þannig að hann geða vel.
Öddi hefur náttúrulega átt alveg ótrúlegan feril hérna sem bara fjölmiðlamaður á Íslandi sko, hún var að halda sér bara einhvern veginn í toppnum bara í 20 ár sko. Ég náttúrulega held þegar ég ég meina þegar við vorum að ég er svo búin að segja það annars staðar að þegar við vorum að skrifa þessa mynd svo fer ég út og hérna, við skrifum hana 2011 fyrst, ég Öddi og Egill beinagrindina og svo fer ég út í atvinnumennsku 2013 og er þar í 6 ár og ég bara gaf mér það að þegar að þú veist þessi mynd færi bara í ruslakistuna sko út af því að ég hélt bara uti og þeir eru bara búnir þegar ég kemur tilbaka sko
nei,
þeir eru bara vinsælega nokkuð tíma og bara einhvern veginn, þannig að bara allt kredit til hans og þeirra að þú veist ná einhvern veginn að bara svona viðhalda sér og vera alltaf einhvern veginn á topnum sko
Já, algjörlega.
Mjög spennandi, herðu við ætlum að taka smá hlé svo ætlum við að fara í persónuleika prófið þá kemur ljós hvað mann Hannes Þór Halldórsson hefur að kemur og þá fyrst